nás ευλογεί, αγαπητά αδέλφια.
Nech Pán nás požehná, milovaní bratia. Je veľmi dobre, keď prichádzame do domu Božieho. A keď počujeme tie sväté slova. Lebo keď počúvame slova Evanjelia, niečo sa deje v našom srdci a v našej duši. Pôsobí tam Pán jedným zázračným spôsobom. Prichádza tá naša duša, lebo je daná od Boha a v tej chvíli tá duša obžíva, dostáva život. Ďakujeme Pánovi. Otvorme si v Evanjeliu Lukáša zo 4. kapitoly od 16. verša.
A
prišiel do Nazareta, kde bol odchovaný, a vošiel podľa svojej obyčaje v sobotný deň do synagógy a vstal, aby prečítal. A podaná mu bola kniha proroka Izajáša. A otvoriac knihu našiel miesto, kde bolo napísané: Duch Pánov je nado mnou, a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium. Poslal ma uzdraviť skrušených srdcom, vyhlásiť zajacom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu a vyhlásiť rok Pánov príjemný. A zavrúc knihu, oddal ju sluhovi a sadol si. A oči všetkých v synagóge boli uprení na neho. A začal im hovoriť: dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach. A všetci mu prisviečali a divili sa ľúbezným slovám vychádzajúcim z jeho úst a hovorili: či nie je toto syn Jozefov? A povedal im: istotne mi poviete toto podobenstvo: lekáru uzdrav sám seba. To, o čom sme počuli, že sa dialo v Kafarnaume, účiň aj tu vo svojej očine. A povedal: amen vám hovorím, že niektorý prorok nie je vzácny vo svojej očine. Ale pravdu vám hovorím, že za dni Eliášových bolo mnoho vdov v Izraelovi, keď bolo zavreté nebo 3 roky a 6 mesiacov. A keď bol prišiel veľký hlad na celú zem. A k niektorej z nich nebol poslaný Eliáš iba do sidonskej Sarepty k žene vdove. A mnoho malomocných bolo v Izraelovi za proroka Elizea. A nikto z nich nebol očistený, iba Naaman sýrsky. A v synagóge boli všetci naplnení hnevom, keď to počuli. A vstali a vyhnali ho von z mesta a zaviedli ho až na pokraj vrchu, na ktorom bolo postavené ich mesto, aby ho odtiaľ zvrhli dolu. Ale on prešiel stredom pomedzi nich a odišiel. Amen.
Amen. O Kyrios mas,
náš Pán
dopo,
prichádza do vlasti svojej, kde bol odchovaný,
Nazaret.
Do Nazareta.
O kosmos to nixera po mikro pedáky, ixero, že o patéras tu, o katasárka, to megálose.
Ľudia ho poznali. Poznali jeho otca, že je tesár, poznali aj Ježiša od malička. Ale on nebol len tým. Bol to sám Boh, ktorý sa stal človekom. A ľudia tomu nerozumeli. Tak aj my mnohým veciam nerozumieme.
Ale erchete o Kyrios ke erchete sti thesi mas.
Ale Pán prichádza do nášho postoja a nám hovorí: ja ti rozumiem a ja aj pôsobím. A berie nás ako svojich učeníkov, aby nás viedol presne do toho, čo máme robiť.
και τι έκανε. Ήταν η συνήθεια κάθε Σάββατο να ανοίγουν στη συναγωγή και να ανοίγουν την Παλαιά Διαθήκη.
A čo robil? Každú sobotu sa stretávali Židia v synagóge a čítali písma.
Αυτό κάνανε οι Εβραίοι.
Toto robili Židia.
Κατά Hebrejci. Τέτοια λοιπόν συνήθεια δεν την άλλαξε ο Κύριος, αυτό πήγε και έκανε.
Aj on mal ten zvyk a išiel tam tiež do synagógy.
Πήγε λοιπόν, άνοιξε.
A tak otvoril starý zákon.
Γιατί να μην ξεχνάμε ότι ό,τι ήταν γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη.
Но не забудайме, že všetko čokoľvek bolo napísané v starom zákone.
Έδειχνε και φανερωνόταν ο ερχομός του Ιησού Χριστού.
Poukazovalo na príchod Pána Ježíša Krista.
Από πολλές προφητείες.
Z mnohých proroctiev.
Και φαινόταν και το έργο που θα έκανε πάνω στο Σταυρό και για τη σωτηρία των ανθρώπων.
Dokonca bolo s písem vidno, že zomrie aj na kríži a že zomrie za hriechy.
Και άλλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης που βοηθάνε τον άνθρωπο στη διδασκαλία και στην πορεία να τον διορθώσουν και να στην πορεία στον περπάτημά του.
Αλλά οι διάλσια κνίες τα ρέω ζάκωνα πομάει τσλοεκού αοβιούτσου να πομεινάει ο.
Και ο Κύριος παίρνει το βιβλίο, το ανοίγει.
Α τακ πάν ζόμπραλ του κνίου οτβόρυλ.
Και διαβάζει στον κόσμο εκεί.
A čítal tým ľuďom tam.
Αυτό που διαβάζουμε και εμείς σήμερα.
Toto, čo dneska čítame aj my.
Και τι λέει, πνεύμα
a čo hovorí, duch pánov je nado mnou.
Γι' αυτό με έχρισε, μιλάει στον ενικό,
pomazal,
μιλάει στον εαυτό του,
hovorí o sebe.
Που κανένας άλλος δεν μπορούσε να το κάνει και κανένας δεν το κάνει.
Nikto iný to nemohol robiť a nikto iný to nerobí.
Και κανένας που ανεβαίνει εδώ, που μιλάει πολλές φορές στο Λόγο του Θεού, δεν είναι λόγια δικιά μας, είναι
lebo nikto, kto ide hore tu, nemôže hovoriť o sebe.
A
nie hovorí svoje slova, lebo nič nám nepatrí.
Όλα είναι του Κυρίου.
Všetko patrí Pánovi.
Και λέει, με απέστειλε για να ευαγγελίζουμε προς τους φτωχούς.
A hovorí, prišiel som kázať evangelium chudobným.
Και ακούγαν οι άνθρωποι.
A ľudia počúvali.
Πτωχούς στην καρδιά.
Chudobným duchom. Chudobným srdcom. To znamená, že jednoduchým ľuďom, obyčajným.
Και ακόμα και πτωχούς ακόμα, γιατί υπήρχε μεγάλη αδικία τότε, όπως υπάρχει και σήμερα.
Αλλά η χουδόπιν, πρέτωσε φτέτη πολλά βέλμι βέλκα νεσπραβοτλίβος. Αι νέσκα, η βέλμι βέλκα νεσπραβοτλίβος.
Και προσπαθεί να κεντρήσει τον άνθρωπο και να του πει
a snaží sa zasiahnuť človeka
ότι η ελευθερία της ψυχής και του πνεύματος
a povedať mu, že sloboda ducha a duše
έχει μεγαλύτερη αξία το να είσαι, μπορεί να είσαι πτωχός και να ταλαιπωρείς εδώ σε αυτή τη ζωή.
Je oveľa dôležitejšia, ako mať niečo hmotné na tomto svete a sa trápiť.
Αν είσαι ελεύθερος στην ψυχή και στο πνεύμα,
lebo keď budeš slobodný na duši
και είσαι ενωμένος με τον Δημιουργό, με τον Κύριο,
a budeš spojený so svojím stvoriteľom,
είσαι πάρα πολύ πλούσιος.
Budeš veľmi bohatý.
Και ήθελε να τους το βάλει αυτό μέσα στην καρδιά, ξέρετε γιατί.
A on sa im to snažil vložiť do srdca, viete prečo?
Γιατί όλα αυτά είναι του πατέρα μας.
Lebo toto všetko patrí otcovi našemu.
Και όλα αυτά ανήκουν σε μας.
A toto všetko patrí aj nám.
Και όπως λέει ότι πάω να σας ετοιμάσω οίκο.
A keď hovorí, že idem,
να σας παραλάβω,
idem vám pripraviť miesto a si vás znova poberiem.
Μας φτιάχνεις όλους που τον δεχτούμε μέσα στην καρδιά μας ένα σπίτι στον ουρανό.
To znamená, že všetkým nám, ktorí sme ho prijali alebo ho prijmeme, nám pripravuje príbytky, aby sme s ním boli na večnosť spolu. Niekedy sa môže človeku zdať, že to je jak rozprávka. Ale kto to uverí vo svojom srdci, on to aj zažije.
Και υπάρχουν καρδιές που το δέχονται αυτό.
A existujú ľudia, ktorí to prijímajú.
Υπάρχουν καρδιές που το απορρίπτουν.
A existujú srdcia, ktoré to odvrhujú.
Και καρδιές που το κοροϊδεύουν.
A srdcia, ktoré si z toho uťahujú.
Ποιος θα κερδίσει όμως.
Ale kto zvíťazí.
Εδώ φαίνεται ότι χάνουμε.
Lebo
φαίνεται ότι ταλαιπωρούμαστε.
Zdá sa, ako keby sme sa tu na svete my trápili.
Φαίνεται ότι πολλές φορές μας αδικούν.
Zdá sa, ako keby nám κρυβδίλει.
Και πολλές φορές ταλαιπωριόμαστε.
A veľakrát sa trápime.
To αποτέλεσμα όμως μετράει.
Ale výsledok sa počíta.
Υπήρχε ένας ψαλμός του Ασάφ, που αυτός ο άνθρωπος παραπονιόταν στο Θεό.
Existuje žalm Azafov.
Και λέει, δεν μπορώ να βλέπω, λέει, αυτή την αδική έξω τους ασεβείς ανθρώπους, τους κακούς, να ευημερούν, τα παιδιά τους είναι καλά, να περνάνε όλοι καλά, και εγώ να ταλαιπωρούμε με το που πιστεύω και λατρεύω εσένα.
Ktorý vyčítal Bohu, že ja sa trápim a ľudia vonku sa majú dobre.
Και το αποτέλεσμα μέχρι, λέει, που εισήλθα, λέει, μέσα στα Άγια των Αγίων, δηλαδή μέσα στην προσευχή.
Trápil sa preto, ale viete, dokedy sa trápil? Dokiaľ neprišiel do príbytku Božieho na modlitbu.
Και με επισκέφθηκε ο Κύριος και μου δείξε το τέλος των ασεβών και το τέλος το δικό μου.
Navštívil ho Pán a ukázal mu koniec veriacich, bohabojných a koniec bezbožných.
Και ήρθε, λέει, να ιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδία.
A prišiel som uzdraviť skrušených srdcom.
Ήρθε, λοιπόν, αυτό το πρωινό.
Prišiel toto dnešné ráno.
Να εξετάσει την καρδία του καθενός μας.
Preskúmať srdce každého jedného z nás.
Και να έρθει να τη γιατρεύσει.
A prišiel ho uzdraviť.
Όποιος είναι πονεμένος στην καρδιά.
Každý, koho bolí srdce.
Και έχει πρόβλημα στην καρδιά.
A má problém so srdcom.
Ο Ιησούς Χριστός ήρθε να θεραπεύσει.
Ježiš Kristus ho prišiel uzdraviť.
Ήρθε, λέει, να κηρύξω στους εχμαλώτους ελευθερία.
Ale aj väzňom prepustenie.
Και στους πραγματικούς εχμαλώτους, αλλά και στους εχμαλώτους μέσα σε πάθη, επιθυμίες,
aj skutočne
μέσα
väzňom,
στην αμαρτία,
ale hlavne väzňom,
είναι που εχμαλωτίζει τον άνθρωπο,
ktorí sú väzňami žiadosti, lebo žiadosti človeka ho robia otrokom.
Και τον κάνει να κάνει πράγματα που δεν θέλει να τα κάνει.
A človek, keď je otrokom, musí robiť veci, ktoré nechce robiť.
Ale είναι τα δεσμά του πονηρού.
Ale to sú puta diablové.
Και ήρθε ο Ιησούς Χριστός, όπως λέει εδώ, να μας δώσει όλους
ελευθερία. A Ježiš Kristus prišiel nás vyslobodiť, prepustiť na slobodu.
Και να κηρύξω, βέβαια, λέει, τον Κύριο.
A vyhlásiť.
Και να κηρύξω ασφρόδοξον Κυρίου εν εαυτόν.
Rok Pánov príjemný, čiže čas milosti.
Ο ίδιος ο Θεός
prišiel sám Boh
για τον εαυτό του.
Τι?
Ο ίδιος ο Κύριος.
Σαν Boh
μιλούσε για τον εαυτό του, να τον γνωρίσουν, να τον καταλάβουν οι άνθρωποι.
Hovoril sám o sebe,
το τι
aby ľudia mohli spoznať, čo on, Boh, pre nich môže urobiť.
Και αν θέλουν, και αν τους τα έλεγε, και αν θέλανε να τον δεχτούν κιόλας, γιατί δεν τον δεχτήκανε.
A ak ho samozrejme budú chcieť prijať, lebo není to samozrejmosť.
Άρα και εμείς καλούμαστε, ακούμε αυτά τα λόγια.
Aj my, keď teraz počujeme tieto slova,
να πάρουμε σωστές αποφάσεις στη ζωή μας.
Sa rozhodníme správne.
Τι να ακολουθήσουμε? Να ακολουθήσουμε αυτά που μας λέει ο Κύριος.
Čo máme nasledovať? Budeme nasledovať toto, čo nám hovorí Pán?
Γιατί αυτή είναι και η ασφαλειά μας.
Lebo toto je naša istota.
Και να μην μοιάσουμε, μη γέννητο, να μην μοιάσουμε,
aby sme sa už vôbec nepodobali
στους ανθρώπους που λέει παρακάτω.
Ľuďom, o ktorých je ďalej napísané.
Γιατί τότε απευθυνόταν σε ορισμένους ανθρώπους.
Lebo on tam hovoril určitým ľuďom. Adresoval to určitým ľuďom.
Ψυχές.
Počúvali ho duše v synagóge.
Ναι, men, a, man, tí ωραία που τα λέει, tí θαυμάσια, ωραία.
Na jednej strane povedali, ako úžasne hovorí.
Ξέρεις, και ο λόγος πολλές φορές όταν τον ακούμε, να πούμε, α, ωραίος ήταν, καλά, αλλά τι να κάνουμε?
Veľakrát aj my môžeme povedať, jaké pekné slovo bolo.
Να δίνουμε βάση στο γεγραμμένο.
Ale my kladme dôraz na to, čo je napísané.
Και να προσπαθούμε αυτό που μας λέει ο Κύριος.
A snažme sa toto, čo nám hovorí Pán.
Να ενεργεί μέσα στην καρδιά μας, στην ψυχή μας και να το κάνουμε πράξη στη ζωή μας.
Aby toto, čo nám hovorí Pán, pôsobilo v našich srdciach, aby sme to žili v skutkoch.
Εκεί θα δούμε τη δύναμη του Θεού.
Lebo tam zažijeme moc Božiu.
Την ευλογία του Κυρίου.
A požehnanie Pánovo.
Αυτοί θαύμασαν, λέει αυτός, και είχαν και λέει, μα δεν είναι, λέει, ο γιος του Ιωσήφ. Αυτό μέχρι.
Oni hovorili, že není toto syn Jozefov.
Και τους δίνει πάλι ένα παράδειγμα.
A im dal príklad.
A πάλι από τις γραφές τις
γεγραμμένες. A znova im povedal príklad zo starého zákona, čo čítali oni.
Και τους αναφέρει τρία περιστατικά.
A povedal δύο,
ναι, του Ηλία και της Άννας.
Povedal im o dvoch záležitostiach.
Τους αναφέρει τα περιστατικά που ήταν στην Παλαιά Διαθήκη.
Ktoré sa odohrali v starom zákone.
Με τον Ηλία με τον προφήτη τον Ηλία και με τη Χύρα που ήταν στα Σάρεπτα της Σιδόνος, είχε πέσει μεγάλη πείνα.
Ο Ηλιάσοβι αοβδόβε, λεπο ταμ νάσταλ βελικάνσκι γλάτ.
Όλος ο λαός που πίστευε στον αληθινό Θεό, επειδή είχε αποστατήσει, υπέφερε πάρα πολύ.
Bo celý ľud vtedy veľmi trpel, keď bol dopustený ten hlad. Ale prečo? Lebo oni opustili Boha pravdivého.
Και είχαν συρθεί στα ίδωλα και στην ιδωλολατρία.
A začali sa kláňať modlám.
Ο Θεός ενέργησε μέσω του Ηλία σε μια Χύρα.
A Boh zapôsobil cez Eliáša pri jednej vdove,
που δεν τον είχε γνωρίσει,
ktorá nepoznala pravého Boha.
Και ενέργησε πάλι με τον Ηλισέ, τον προφήτη,
a cez proroka Elizea, to je tá druhá,
με τον Νεεμάτο Σύρο, που ήταν Σύριος στρατηγός,
pri Namanovi Sirskému, čo bol vojakom zo Sýrie,
και ο λαός του Θεού υπέφερε.
A ľud Boží trpel.
Και το έκανε πας και ξυπνήσουν.
Robil to Boh cez Eliáša a Elizeusa, či sa náhodou ľud Boží neprebúti.
Αλλά αυτοί εμέναν εκεί στο δρόμο το δικό τους.
Ale oni aj napriek tomu ostávali ďalej na svojej ceste.
Και τους μιλάει τώρα και τους το φέρνει αυτό σαν παράδειγμα τι είχε γίνει τότε.
A on im tu hovorí, že pozrite sa, čo sa stalo vtedy.
Πολλές φορές έρχεται ο Θεός και μας μιλάει ότι ξέρετε, ξέρεις παιδί μου, ότι πρέπει να προσέξεις το δρόμο σου.
Niekedy nám prichádza Boh ku
nám
a hovorí, dieťa moje, dávaj si pozor, ja som stále s tebou.
Πρόσεξε όμως, μην ξεκλίνεις προς την αμαρτία.
Ale neodbočuj do hriechu. Neodbočuj z mojej cesty. Pamätaj si na to, čo som urobil predtým v tvojom živote. Aj tie veľké veci, ktoré som učinil v tvojom živote. Nikdy nezabúdajme na to, čo Pán urobil dávnejšie v našom živote.
Οι άνθρωποι αυτοί είχαν σκληρή την καρδιά τους και δεν τον δεχτήκανε.
Ale vidíme, že títo ľudia mali tvrdé srdce a neprijali ho.
Ένα παράδειγμα προς αποφυγή.
A toto je jeden výstražný príklad pre nás.
Μακριά από μας αυτή η καρδιά και αυτή η κατάσταση.
Nech je preč od nás také srdce a taká situácia.
Αυτοί τι κάνανε, μόλις τα ακούσανε.
Oni čo urobili, keď počuli.
Του στήχτηκε ο εγωισμός. Στήχθηκε πάνω απ' ότι προσβληθήκανε σε εμάς, να πεις τώρα, ο εγωισμός.
Σα ich dotklo to egoizmu ich. Ich egoizmu sa dotklo to, čo im povedal.
Θα μας κάνεις μάθημα.
Τι nás budeš učiť.
Και πήγανε να γκρεμίσουν, λέει.
A je napísané, že ho išli zhodiť dolu zo skály.
Να τον γκρεμίσουν.
Vyviedli ho von a išli ho zhodiť dolu.
Βέβαια ο Κύριος έφυγε.
Αλλά samozrejme, Pán, tým, že ešte neprišiel čas,
prešiel
pomedzi nich. Ale je tu vidieť srdce tohoto ľudu.
Και εγώ που ακούω σήμερα το λόγο,
a ja teraz, keď počujem slovo jeho,
το λόγο σήμερα,
aj ty, keď počuješ jeho slovo,
ποια είναι η ασφαλιά μας και ποια είναι, τι αποφασίζουμε σήμερα.
Να čím rozmýšľame.
Θα πιάσουμε
o čo sa rozhodneme my.
Ιησού Χριστό.
Chytíme za ruku Ježiša Krista
a
necháme ho, aby robil toto, čo predtým urobil. V niečom trpíme každý jeden z nás. V niečom sa trápime každý jeden z nás. Nejaký problém trápi niekoho z nás.
Alebo všetky.
Ale dajme to Pánovi.
Θα πάρουμε τη σωστή απόφαση.
Rozhodníme sa správne. Zoberme dobré rozhodnutie.
Χριστέ μου, εσένα θα ακολουθήσω.
Κριστέ, teba chcem nasledovať.
Δεν θα σε αφήσω.
A nenechám ťa.
Βοήθησέ με να μου οδηγήσεις στην ουράνια βασιλεία σου.
Pomôž mi a veď ma do nebeského kráľovstva.
Τι, αυτό είναι το κέρδος μας και η ασφαλιά μας.
Toto je naše víťazstvo a toto je naše bezpečie.
Ο Ιησούς Χριστός ήρθε για τον καθένα μας.
Ιησούς Χριστός prišiel pre všetkých nás.
Για όλους τους ανθρώπους, αλλά και για τον καθένα μας εδώ που είμαστε σήμερα και ακούμε.
Pre všetkých ľudí, αλλά aj pre nás, čo sme tu a počujeme slovo Pánovo.
Είναι αυτός που μας αγαπάει.
Je ten, ktorý nás má rád.
Μας νοιάζεται.
Zaujíma sa o nás.
Και θέλει το καλύτερο για μας.
A chce to najlepšie pre nás.
Άρα εμείς τι αποφάσεις παίρνουμε.
Ale aké rozhodnutie urobíme my.
Άρα βλέπουμε ότι Εμείς έχουμε την ευθύνη, έτσι.
Čiže my sme zodpovední za naše rozhodnutie.
Όλα τα υπόλοιπα.
Ježiš Kristus urobí všetko ostatné.
Αλλά εμείς θα πάρουμε πια την απόφαση.
Αλλά εμείς θα rozhodníme.
Σημαίνει ότι μας έχει αφήσει ελεύθερους.
Čiže Pán nás nechal slobodných.
Άρα δείχνει έτσι ότι ακόμα και έτσι μας τιμάει σαν προσωπικότητες.
Tak nám ukazuje, že si nás váži ako osoby.
Με σέβεται και σε σέβεται.
Boh ťa má v úcte.
Παιδί μου, θέλεις να με ακολουθήσεις.
Dieťa, chceš ma nasledovať.
Παιδί μου, θέλεις να μου ανοίξεις την καρδιά σου.
Dieťa, chceš mi otvoriť srdce svoje.
Θέλεις να μου δώσεις τη ζωή σου.
Chceš mi dať svoj život.
Εγώ θα τα αναλάβω όλα.
Ja sa ťa zaujme vo všetkom.
Η απόφαση όμως είναι δικιά μας.
Ale rozhodnutie je na tebe.
Άρα σήμερα θα πάρουμε τη σωστή απόφαση.
Že sa dneska správne rozhodníme.
Όσοι δεν τον έχουν γνωρίσει.
Tí, ktorí ešte ho nespoznali.
Και όσοι τον έχουμε γνωρίσει.
A tí, ktorí sme ho už spoznali.
Να κάνουμε πάλι μια αναθεώρηση, μια μέσα στην καρδιά μας, ένα ψάξιμο. Ένα...
Preskúmajme znova, posúďme, či ako sme na tom s ním.
Και να πάρουμε το δρόμο αυτό που θέλει ο Κύριος μας.
A správne sa rozhodníme na tú cestu, ktorú má pre nás On. Lebo toto je naša istota. On nás učinil a On nás pozná najlepšie. Ďakujeme veľmi Pánovi.
Nech
nás Pán požehná.
Veľmi
sme sa tu pri vás mali dobre.
Σας ευχαριστούμε όλους για την αγάπη σας και τη φιλοξενία σας.
Ďakujeme vám za lásku a za pohostinnosť vašu.
Τι να πω, ο Κύριος να ενεργήσει και να ανοίξει δρόμο να σας ξαναδούμε.
Nech Pán otvorí cestu, aby sme vás mohli znova vidieť.
Και να μην μας ξεχνάτε στις προσευχές σας.
A nezabudajte na nás na modlitbách.
Και εμείς να μην σας ξεχνάμε στις δικές μας προσευχές.
Ani my, aby sme nezabudali na vás vo svojich modlitbách.
Αυτό μας κάνει ο Κύριος αδελφούς.
No, toto, skrze toto nás Pán robí bratmi.
Nech
vás Pán požehná. Amen. Dospievajme pieseň z toho a potom...